Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi aziz birodarlarimiz, azizlar. Yana sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Aziz ota-onalar, xudovand bizga ishonib kichkina bolani qo'limizga tutqazib qo'ydi. Biz ota-onalar shu kichik bolani endi masihicha hayot bilan tanishtirishimiz zarur. Azizlar, xudovand har birimizga ishonib topshirgan bolani xudovandning uyiga olib borishimiz kerak. Bizga ma'lumki, agarda jo'jalarning to'liq ochilib chiqishi uchun inkubatorda yetarli sharoit bo'lmasa, jo'jalar halok bo'lishadi. Xuddi shu kabi bola ham o'z uyida yetarlicha ruhiy oziqa olishi kerak. O'z uyida bola yaxshilikni ko'rib o'ssa, u kelajakda yaxshilik qiluvchi inson bo'lib yetishadi. Agarda buning aksini ko'rsa, albatta bola barchaga yomonlik qiluvchi bo'lib o'sadi. Bolani majburlab yoki qattiq qo'llik bilan emas, aksincha muloyimlik va Xudoning so'zlari ila tarbiyalash kerak. Shuning uchun aziz ota-onalar, har birimiz bolalarimizni sevib katta qilaylik. Sevgini ko'rgan bola boshqalarga ham sevgi ulasha oladi. Bola o'z oilasida nima ko'rsa, unda shu amallar shakllanadi. Bir taniqli cho'pon shunday deb aytgan ekan: "Bizning barcha avlod ajdodlarimiz o'zlarida bizning barmoq izlarimizni olib yuradi" deb. Bu haqiqatan ham shunday. Axir xalqimiz ham bekorga aytmagan: "Qush o'z uyasida ko'rganini qiladi" deb. Shu bilan birga aziz birodarlar, har birimiz yaxshi anglashimiz zarur. Bola bu yaxshilab pishitilgan loy emaski, undan xohlagan narsamizni yasamoqchi bo'lsak. Xudovand bizga farzand berdimi, demak biz ota-onalar uni Xudovandning ta'lim-tarbiyasi bilan tarbiyalashga majburmiz. Aziz birodarlar, farzandlarimiz ham qachondir o'z uyini tark etib, mustaqil hayot kechira boshlaydilar. Ular uydan chiqib ketishdan avval o'zlari bilan nimadir olib ketishlari kerak. Bu narsa ota-ona bergan yaxshi tarbiya va ruhiy hayot bo'lishi lozim. U o'zi bilan birga olgan narsalarni albatta o'zining shaxsiy oilasiga olib boradi. U endi barchasini o'z oilasida qo'llashga to'g'ri keladi. Xudovand bolani bizga bergan, chunki u har birimizni sevadi. Farzandimiz bizga tegishli emas, ular Xudovandnikidir. Xudovand bolani bizga vaqtinchalik bergan. Xuddiki biz farzandlarimizni Xudodan ijaraga olganimizdek. Ijaraga olingan narsa o'z-o'zidan ma'lumki, birovga tegishli bo'ladi. Birovning narsasini esa albatta yaxshi saqlash lozim. Farzandlarimiz Xudovand tomonidan berilganligini ko'ra olsak, ularga yaxshi munosabatda bo'lamiz. Aziz birodarlar, o'z farzandingiz uchun doimo ibodatda bo'ling. Xudoga farzandlaringiz uchun rahmat ayting. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasab sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.